Matayi uwandulo wa Yohano akadebe akakuanda kufika akakijigo na fibere imbulanesio Isa Yesu bwimira inyifunyo.
O Yesu ye agabwene amapogagala akatoka pakidunda akikala. Ababulanesibu abake bakaluta pamwene. Pe akatengula kukubabulanesi akati. Bafunyirwe bano bikumulonda ongulube kukira ifingi fioni. Olwakuba bilikupira olubono lolwabe kubutu bakokianya. Bafunyirwe bano balinolusuku nalo. Olwakuba ongulube ilikuba nyamasia. Bafunyirwe abakola. Olwakuba ongulube ilikuba peru buhasi wa esi. Bafunyirwe bano bisyuku wa kubomba sino ikera ongulube. Olwakuba ongulube ilikuba pera fioni. Bafunyirwe bano balinolusungu. Olwakuba ongulube ilikuba songukira. Bafunyirwe bano balinomojo ombalafu. Olwakuba bilikumwaga ongulube. Bafunyirwe bano bikuba sambani ya banu. Olwakuba bitambuluaga bana bangulube. Bafunyirwe bano bipumusibwa bwimira kubomba sino ikera ongulube. Olwakuba buto bakokianya buwabe. Mufunyirwe umwe abantu pano bikubaliga. Bikuba pumusia na kukubajo bafibi munyinga bwimira one. Muhoboka gefijo na kuba nolokero. Olwako bulubono lulwini kukianya lukome. Enendeke na bababili bano bali alongwile fiebala ya pumusibwe.
Uwanduri wa Yohano akadebe akakijigo na fitatu kufika akakijigo na ntanda kuba ndabule omwinyo nolumuli.
Umwe muli mwinyo kubano ba muesi. Neke omwinyo kungasupu keruoni. Ndeponu kubika kiki kugomosia ulunonesi. Omwinyo uguo na kunogile nambe padebe. Loli guba kwa kutagua. Ukanyuage na banu. Umwe muli lumuli kubano ba muesi. Elikaja lino lijengirwe pakianya pakidunda na lingifise. Kange abanu na vikunga itala na kukupikila niliteneka. Loli bibika pakime lukuti jibamulikage boni wano bali munyumba. Fienendeke, ulumuli luinu lumulikage. Kuti abanu balolage imbombo sinu inofu. Muuluo bamuginiage onata winu juno alikukianya.
Uwandulira uwa Yohano, akadebe akakijigo na lekela lubale kufika akafijigo fibiri. Imbulanesio sa Yesu bwimira indagiro sa Mose.
Muleka ikusaga kuti nisile kubusia indagiro sa Mose. Nambe imbulanesio sa babili. Jeje. Loli nisile kukulanesia. Kiangani ni kubabula kuti. Ubulanga ni isi panufikiali kusobanika. Na kwekale nambe akakero kamo akandagiro kanondeponu kibusibua. Kuhanga fioni fino ungulube alialagire fibombeke. Lino umunu gweni yuno idenye olulagiro nambe luno musaga kuti lulagiro ludebe kukila soni. Kange ivulanisia avange kubomba uluo ujo ivandebe fijo mubuto wa kukianya. Neke umunu gweni yuno ivingirira indagiro na kubulanisia avange kuti basipingirirage ujo iva mbaha mubuto wa kukianya. Lino nikubabula kuti. Nabe ubugolofu bwinu nabukira ubugolofu ubabafarisayi na bababulanisi bandagiro. Na mulingira lusiku mubuto wa kukianya.
Uwanduro wa Yohano akadebe akafijigo fibiri na kamo kufika akafijigo fibiri na ntanda kupulinga na nonjako.
Mupulike vule abakulu binu bali avuliruwe kuti. Nunga budage. Umunu gweni juno ibuda onjake anogire kuhigua. Neke une nikubabula kuti. Umunu gweni juno ikalalira onjake anogire kuhigua. Kange umunu gweni juno iliga onjake kuti njasu. Anogire kuhigua pakipoke ya balongosi. Umunu gweni juno iliga onjake kuti mululute. Anogire kutagua kulupumukulu wa moto kununagusi malusiku. Lino, nave uletile ilitekelo liyako paketekelo kukuntavulira ungulube. Neke kukumbuka kuti onjako alinilisio nube. Lileke ilitekelo ilio paketekelero. Neke ulute usamba netasi nonjako. Peguise utabuli litekelo lia kwilio. Kange nabe umunu jumonga ikukutuala kwa megi. Unsume nganingani kuti mosambane vule mujige musira. Nabe nagubombuluo ikukubika maboko ga megi. Wope umegi ikukutuala kwa masinjala kuti akudindile mundinde. Kiangani ni kukubula. Nunga hume monkate umuo kuhanga uhombe fio ni fino gusigirua.
Wanduro wa Yohano akadebe akafijigo fibiri na lekela lubale kufika akafijigo fitatu olupabiro bwimira obubwafu.
Mupulike vule abanu bali avulirwe kuti nunga bwafukage. Neke une nikubabula kuti umunu gweni juno ikumulola umukijuba mula kunogerua. Iva abuafuike dago mumojo guwake. Lino, iliso liyako linga kwambusie, ngomotola, utari kubutari. Yekuba kusofia ikilongo kimo mombili, kukila umbili guoni kutagwa kulupumu kula moto kunagusi malosiku. Kange uluboko luwako lunga kwambusie, dumula utari kubutari. Uluakoba yekuba kusofia ikilongo kimo mombili, kukila umbili guoni kutagwa kulupumu kula moto kunagusi malosiku.
Owandulo wa wohano, akadebe akafijigo fitatu na kamo, na kafijigo fitatu na fibiri, olupavilo buimira kutabula undala.
Kange, liriajobirwe kuti, umunu juno ikuntabula undala wake, ampela kikarate ja kuntabula. Nekione nikubabula kuti, umunu gweni juno itabula undala wake, nawe undala ujua na mbuafu, ikumpelela kuba mbuafu. Kange, umunu angantole undala juno umugosi antabuile, gope iba ibwafuka.
Wandulilo wabohano, akadebe akafijigo fitatu na fitatu, kufika akafijigo fitatu na lekela lubale, olopavilo buimira kujiga.
Kange mupulike vuli abakulu binu bali abulirwe kuti. Olekage kujiga isavudesi. Loli pano ujigile, ubomba gesoni sino ujigile. Neke une nikubabula kuti, na munga jigage nambe padebe. Na munga jigage mulakotambula kukianya. Ulako wa kekitengo ikiabutua ikianguluwe. Nambe kujiga mula kutambula esi. Ulako wa pepano unguluwe ivika magulugake. Nambe kujiga mula kutambula ilikaji la Yerusalemu. Ulako wa ilikaji liantua umbaha. Kange na munga jigage mula kutambula ama tuginu. Ulako wa namungandule nambe ulunyelelu mkuba lubalafu nambe kuba lutitu. Lino nabe mkwitika mutisage ena. Nabe mukana mutisage ndali. Ulako basoni sino sikuongele na muisio sihuma kwa mwesu setano.
Wandure wa wohano, akadebe akafijigo fita tunalekela kuoni, kufika akafijigo fine na fibiri, olopavilo buimira kubangira.
Mupulike vule lili ajobirwe kuti, umunu angaku ngomotole iliso na jube ngomotole ili yake. Angaku kule ilino na jube kule ili yake. Nekione ni kubabula kuti, umunu juno akubombile ububibi, nungabangirage. Omunu anga kusebule obudiri uwakundio, onsietukisie nubakungege. Nabe umunu ikukutuala pabuhigi kuhigwa mubufumbu wakutola igua ndijako, mulekele atole na lirikoti. Nabe umunu ikukumilisia kupinda unsi kugwake mulugendo ulakabali rokamo, uwe ugenda kifibali rofibili. Kange umunu anga kusume kimonga, mpele. Nabe umunu ilonda kukopa kuliube, nungankanage.
Wandulio wabohano, akadebe akafijigo fine na fitatu, kufika akafijigo fine na lekela kuoni, imbulanesi obwimira kokobaga na abalugu.
Mupulike vule liriajobirwe kuti, omuganage unino, na kukunkalalira omulugu wako. Nekione nikubabula kuti, mubaganage abalugu binu, kange mubasomira kikwangulu bebano bikubapumusia. Apo upe muba bana banata winu juno alikukianya. Ulwakoba umwene ikubapela ulujuba abanu abanofu na babibi. Kange ikubapela efula abagolofu na abanu na abagolofu. Mungabagane babano bikubagana umwe muba nulubumbuli loluki. Ongobope abasongesi asongo bibomba bulebule. Kange, nabe mkubahungira babajinu muba mubomba kikikinofu kukila bange. Ongobope abapanji bihungira na bulebule. Lino mubisage bagolofu ndabule unata winu junu alikukianya bule mugolofu.